Азатлык радиосу сүйлөйт. Егерме беренче июль сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Татарстан бу елда планны арттырып үтәгән. Төркия Русия таможнясын зарлана. Русия чит ил товарларын илгә кертү өчен бердәм идарә төзергә тели. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазинга каршы хөкемеше дәвам итә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары. Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Киевта АКШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый диде. Казан хокук яклау үзәге эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәк. Татарстан прокуратурасы Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АКШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый, Киев тышкы сәясәттә кем белән булуын ирекле рәвештә сайлый ала диде. Байден Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуында
Atlantic integration, which I believe you have, that we
Әгәр дә сез Евроатлантик беректашлыгенә керергә теләсәгез, сез без моны нык хуплыйбыз. Кабатлап әйтергә телим, без бернинди тәсир зоналарын танымыйбыз. Без кемнең дә булса сезгә яки башка берәр илгә кайсы беректашлыккә керү яки нинди бәйләнешләрдә тору турында фәрман бирү хукукы булуын танымыйбыз, диде. Украина җитәкчесе исә тагын бер мәртәбә Киевның НАТОга кушылу теләген белдерде.
Найкращим способом відповіді національній безпекові політики.
Украинаның милли именлік қанында әйтілгәнчә, милли именлікні тәэмин итүнең иң яхшы чаралары Евроатлантик чаралар, диде Ющенко. Байден АКШның Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуы Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Иртәгә Байден Грузиягә бара. Мәскәү Украина белән Грузияның НАТОга кушылу омтылышларына кискен каршы чыга. Казан. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә кичәге тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәкбез дип белдерә. Душәмбе милиция хезмәткәрләре көндезге 4-нче яртыдан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хокук яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тинтулар үткәрде. Казан хокук яклау үзәгенең матбугат хезмәткәре Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, тентүчеләр үзәкнең финанс эшчәнлегенә бәйле 400 ләп документны, хисапчы компьютерның система блогын һәм Шолоховның ноутбугын алып киткән. Бүген Шолоховны һәм Агора җитәкчесе Павел Чиков белән адвокаты Ирина Хруновна аңлатмалар алу өчен бик озак министрлык бинасында тотканнар. Казан хокук яклау үзәге бу гамәлләрне милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклыгын фаш итүгә каршы чара буларак бәяли.
Начиная с 2001 года Казанский правозащитный центр
2001 елдан башлап Казан хокук яклау үзәге канун бузган 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттыруга иреште, ди Мөхәммәтҗанов. Татарстан прокуратурасы республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Прокуратура Татарстан эчке эшләр министрлыгына бу канун бозуны бетерергә кушкан. Машина теркәүчеләр Юхиди биналарында урнашкан машина теркәү ширкәтләреннән документларны акча түләп алырга мәҗбүр ителә. Акча түләгән очракта ул документлар көндә үк бирелә, акча түләмәүчеләр 3 көн көтәргә тиеш. Әлеге мәсьәләне күтәреп прокуратурага мөрәҗәгать иткән Казан кеше хукуклары яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов, шулай итеп Юхидинең бу хезмәтнең бушлай булуы турында әйткәннәре дөреслеккә туры килми, диде. Мәскәү. Русияның иҗтимагый һәм хукук яклау оешмалары 21 июльдә милициянең хукук бозуларына каршы бердәм гамәлләр көне үткәрде. Күп кенә шәһәрләрдә митинглар, пикетлар һәм башка протест чаралары үтте. Хукук яклаучылар тәртип саклау хезмәткәрләренең канун бозуы һәр җирдә гадәти хәлгә әверелде диде. Бу чараларда оппозиция вәкилләре дә катнашты. Уфа. Башкортстан Югары мәхкәмәсе Уйгыр Булгар җәмәгате исемле оешма агзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәгытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зәйнәгытдинов террор гамәлләре әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылган. Зәйнәгытдинов 2006 елда Павел Дорохов оештырган Уйгыр-Болгар җәмәгатенә кушылган һәм аның белән бергәләп 2008 елда Зирган касабасының Сучи старту корылмасында, Салаваттагы ФСБ минасында һәм Салават нефте Оргсинтез нефть эшкәртү корылмасында террор гамәлләре әзерләгән диелә. Кабул. Афган рәсмиләре әйтүенчә, Талибан сугышчылары, шул исәптән интихарчы шартлатучылар илнең көнчыгышындагы 2 шәһәргә һөҗүм итеп, кимендә 9 кешене үтергән. Интихарчы шартлатучылар Пактия вилаяты башкаласы Гардездә хакимият һәм иминлек саклау кешеләре биналарына һөҗүм иткән яки һөҗүм итәргә тырышкан. Ахш рәсмиләре Гардездә кимендә 3 интихар һөҗүме булуын хәбәр итә. Талибан исә шәһәрдә хөкүмәт биналарына 15 интихарчы һөҗүм иткәнлеген әйтә. Күрше Нангарар вилаяты башкаласы Җалалабадта 3 интихарчы һава аланына үтеп керергә маташкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия армиясе кемне кемнән саклый? Хәрби кешеләргә язгы чакырылыш тәмамланды. Ата-аналар улларын армиягә җибәрмәс өчен бөтен чараларны күрде. Ирек Мортазин Татарстанда гаделлек табачагына шикләнә. Үз эшен ул югарырак мәхкәмәләргә тапшырырга җыена. 21 июль Россия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бүген Казанда тәре йөрүше булды. Микрофон алдында Ал Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Әгәр элек хезмәт итәргә бару горурлык саналса, хәзер киресенчә бармый калу зур сөенеч. Армиядәге бүгенге хәлләр яшьләрдә нәфрәт уята. Әледән әле имгәнгән, кыйналган яшьләр турында ишетергә туры килә. Татарстаннан алынган егетләр арасында да андыйлар очрады. Шуңа да карамастан, республика һәрдаим планны арттырып диярлек үти. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русия төбәкләре арасында Татарстан һәрвакыттагыча армияга җибәрү планын бу чакырылышта да тулайым үтәгән. Әгәр 2006 елны республикадан 3,5 кеше алынган булса, язгы чакырылышта инде 7,000-гә якын яшьләр киткән. Хәтта Русия премьер-министры Владимир Путин югары күрсәткечләр өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә рәхмәт тә белдергән. Әмма әлдән әле республикага армиядан гарипләнгән егетләр кайта. Гәрчә Татарстан җитәкчелеге аларны саклау өчен төрле чаралар күргән төсле булса да, мисал өчен һәр бер армиягә китүче Татарстан егетенә кесә телефоны бирелә башлады. Шулай ук армияга бары югары уку йортын яисә урта махсус белем алган, ягъни алырак яшьтәгеләрне генә җибәрү каралды. Әмма югары белемле булган яшьләр хәрби хезмәткә бармау өчен төрле юлларны таба күрәсең. Чөнки мәктәпне тәмамлап кына чыккан яшьләр узган ел белән чагыштырганда, быел эш тапкырга күбрәк җибәрелгән, аларның саны 1300-гә җитте. Соңгы вакытта планны үтәрешен армияга яраклысы да яраксызы да алына башлады. Хокук яклаучылар елдан ел чакырылыш вакытында хокук бозулар артуын әйтә. Быел гына да аларның саны 14,000-гә җиткән. Россия президенты каршында гражданлык җәмгыяте институты һәм хокук яклау үсешенә ярдәм итү шурасы вәкиле Сергей Кривенко белдерүенчә, хокук бозуларның күпчелеге хәрби комиссариатта башкарыла. Хокук яклаучылар исә иң күп дәгъвалар табибларга булуын әйтә. Әлбәттә, элекке заманнарда армияга алыну зур дәрәҗә саналганда күпләр хезмәт итәргә бару өчен киресенчә авыруын яшергә тырышкан. Ә бүгенге хәерче бабайлык тамыр җәйгән Русия армиясенә бармас өчен бик күпләр төрле хәйләләргә бара. Азатлык радиосы Казан урамнарында да бу хакта сораштыру уздырып, егетләрнең фикерен белеште.
Армияга барасың килми.
Ни өчен?
Ну анда бит дедовщина. Телевизордан, радиодан сөйлиләр, тикшерүчеләр иде. Бурычлы да, хезмәт итәсе килә. Әмма ләкин анда дедовщина.
Армия нам нужна. Я служил, военную кафедру заканчивал в институте. Младший лейтенант запаса. Положительно отношусь. Надо служить всем. Пока мы полностью на контракт не перейдем, кто-то должен защищать страну.
Нашар армия. Я в шуту гуля армия. Дуслар этлер? Да, хрнецка, наверное. Эбетлер бернеса. Я в Ташмула. Она говорит, дедовщина, кайнылар.
Сначала в армии надо порядок навести, чтобы шли уже с гордостью в армию, как в давние времена. А сейчас боятся идти в армию, конечно, дедовщина же. Так и есть. Сколько много гробов привозят.
Слава богу, у меня дочка, а не сын. Но если бы был сын, сделала, приложила бы все возможное, чтобы он не пошел туда.
Бүгін күнде ме? Йок. Ну, 21 жыл қызметте мен пенсионер. Армияда да, милицияда да.
Малайына, например, жібер. Мен малайға қайыр 14 еш. Дедовщина. Көршілері біздің да малайлар. Мына дейін давно қайтты анау қаман. Шар ашаталар, қайнелар. Да. Поэтому жібересім кел. Мен, например, малайымны.
Қызмет кеткен кішінің қадыры жоқ. Әмі мен бұрасы келе қызметтерге.
Барын, порядок қайратылар, воспитание другое. А я человек меняется, да.
Ну, бір елға болайын да. Екі ел болса, не пошел бы. А қазір барам, бір ел болса, ақша төлемеске. Мужик бұларға үйретеді. Ну, көрерген де, нешік автоматы тұрға қолында. Керегін де, еліне сақларға керек.
Барып қайтар едім тағы бір тапқа, біз служиткенде әйбәт еді, армияда рахат. Ашаталар, шерттәлер, кейіндірәлер, бірін де заботы ек. Дедовщин деген әрсе бар еді, но бұл қадар, білім, Ильяна, әйтмейлер едім ол ақытта, бұл қадар ек еді.
Қазан орамларында ұздырған сұраштырудан көрінгенше көпләр бабайлықтан құрқа. Шыннанды әлден-әлі жәбірленген негетлер турында бірсінен-бірсі қорқыныш мәғілуметлер әйтілі. Советлар бірлігі тарқылғаннан соң армияның әлікі тұрышы да материал негізі де қоқшады, һәм қануннар білән есепләшмәй башланды. Білгішлер әйтуінше бабайлық ол әлікте болған. Хәтті 60-шы йылларда аңа қоршы крәш институты да тізілген, әммә моның файдасы ғына булмаған. Бүгінгі көндә дә бабайлықны ничек бетіру турында бер кем киңәшләр бирә алмый. Күпләр исә моңа карата катырак җәзалар кулланырга кирәк дип саный. Армияның җәмгыятькә ашыграк булуын да ярдәм итәр иде диючеләр бар. Әмма әлегә армиядә башбаштаклык дәвам итә. Һәм җавап тотырга тиешле кешеләр җәзасыз калу сәбәпле бабайлык тагын да тамыр җыя. Шуңа кай берәүләр Русия армиясен инде бүген төрмәгә тиңли.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Билгеле булганча, Мортазинга карата җинаять эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда Алла яғуды һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны Татарстанның соңгы президенты китабын язган өчен гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Мәхкәмәдә тикшерү бүген икенче көн дәвам итте. Без Ирек Мортазинга шалтыратып тикшерү барышы турында сораштык.
Ну я сразу говорил, что в Татарстане объективного рассмотрения ждать этого дела не приходится, потому что речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса. В принципе, сегодня Татарстан, как и вся Россия, в общем-то, интегрированы в мировое экономическое пространство, в мировое политическое пространство. И понятие репутация в западном мире для них это не пустой звук. И они пытаются все-таки изобразить, хотя бы соблюсти какие-то приличия, показать, что вот есть внешние признаки соблюдения всех процессуальных процедур.
Ирек Мортазин сүзләренә караганда, Татарстанның икътисады бүгенге көндә яхшыдан түгел. Һәм Казан өчен кредит бирүчеләр алдында абруен саклау бик мөһим. Шуңа күрә шын тикшерү кебек мәхкәмә эше башлатылган, шын барлыкта исә бу барысы да уйдырма, ди Мортазин. Дәрәҗә дигәннән Татарстан президентының дәрәҗәсе булай да бар. Аның үз абруен саклар өчен журналист Мортазинга каршы хөкем эшен башлатуы кирәк тә түгел иде сыман. Әмма Мортазин сүзләренә караганда, биредә җәмәгатьчелеккә мәгълүм булмаган сәбәпләр бар.
В сентябре прошлого года говорил, когда с Тимошариповичем что-то все-таки случилось, что там случилось, мы так никогда не узнаем. была паника, начались какие-то действия. Дальше, я думаю, Шамиева кто-то из ближайшего окружения уговорил. Митин Шарипович, давай, напиши заявление. Мы, типа, Ирека нагнули уже. Жену уволили, отца уволили, там, подвели, тут сам травлю организовали. Все, он готов, он сломается, он приползет на коленях. И ты великодушно отзовешь свое заявление. Все будут довольны. Мы закроем дело. Не получилось. Я говорю, на меня неоднократно выходили и говорили, покайся, напиши письмо Шамиеву, так и так, что я неправ, там, неправильно писал там книгу, там, сожалею. Сделаю это. Шамиев тут же отзовет заявление, он милосердный. Я говорю, нет, ребят, мне не за что каяться.
Ғафу үтіну, ғайыпны тонырға босым ясау Мұртазинға прокурорның өзіннен болған.
Если мне прокурор республики открытым текстом говорил, вот Амир Капель-Каразевич приглашал его, говорил, говорит, давай покайся. Дмитрий Шарипович, он великодушный, он простит. Он говорит, так мне не за что просить прощения. Не получилось. Дмитрий Шарипович, благодаря своему окружению ближайшему, которое вот его научило, подсказало, посоветовало, убедило возбудить в отношении меня уголовное дело, оно, в принципе, заставило Шамиева встать в колею, с которой он не может свернуть.
Қозанның Киров районы мәхкәмәсе Мұртазинны ғайыплы деп тапса, ул ғәділлікні юғарырақ мәхкәмәлерді һәм ахырғы шикті Страсбургта әзләргә жиыны. Узған елның 29 декабрендә Мұртазин қаты қиналған иде. Бу юлы да ул үзенә аяқ шалушылар була ала деп борчыла.
Конституционная инстанция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. В принципе, дорожка протоптана. Единственное, что, чего я опасаюсь, что может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если события, произошедшие 29 декабря, не повторятся, но уже с летальным исходом.
Бүгінгі күнде Ирек Мұртазин Қазан шәһәр шурасы турында китап яза. Үзе ол бу яңа басмада хакимиятләргә ошамаячак дип фаразлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернатта һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Шушы күннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге Русия таможнясы эшенә ризасызлык белдерде. Биредә елдан артык Төркиядән кертелә торган товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын озынайта. Мәсәлән, хәлиту максатында Русия җитәкчелеге ике ил арасындагы товар әйләнешен Төркиядә һәм Русиядә аерым бер ширкәт ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак Төркия үзендә монополизм булдыруга каршы. Шул хакта тулырак итеп Гадил Галәмәтдин сөйли.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркия башлыгы Абдуллах Гүл белән очрашканда, ике республика арасында товар әйләнеше былтыргы кебек үк 3 миллиард доллардан да ким булмаска тиеш дигән иде. Әмма Төркиядән товар ташучы Татарстан эшмәкәрләре бүген зур авырлыклар кичерүләрен әйтә. Инде 1 ел Русия таможнясында Төркиядән кертелгән товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын ызынайта. Шушы көннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге әлеге мәсьәлә буенча ризасызлык белдереп чыкты. Төркиянең Русиядәге сәүдә вәкиле Аттилла Кызыл Арслан сүзләренчә, бүген товар тиеп Төркиядән кайтучы йөк машиналары таможняда тиешенчә 3-4 көн генә түгел, ә берничә ай тикшерү уза. Булай җентекләп тикшерүнең максатын ул Русия җитәкчелегенең бу эш белән шөгыльләнергә тиешле махсус идарә төзү теләгенә бәйли. Русия башка бер генә илгәдә мондый кырыш шартлар урнаштырмый. Ил җитәкчелеге шул рәвешле контрабанда белән көрәшә икән дөрес түгел, чөнки бу юридик, ә икътисади мәсьәлә түгел. Эшмәкәрләр моннан зыян күрергә тиеш түгел, ди Кызыл Арслан. Татарстанда мөселман киемнәрен сатучы Азизы кибетхуҗасы Рустам Бикмуллин да республика таможнясында әлеге проблема белән очрашуын әйтә. Алай гына да түгел, Мәскәүгә караганда Казанда бу мәсьәлә кискенрәк тора, ди ул.
До кризиса, да, допустим, мы могли
Кризис кадер Қазанда да Мәскеуде да 40 кило киімні бір текшірусіз алып кірейдік. Мәскеуде хазірді әлі бик иқтибар итмейлер. Қазанда ісі бик ауыр. Нендейдер яңа қанун қабыл иттілер. Хар бір әйбірні жінтіклеп текшірелер. Текшірусіз өзің білен бір-екі көлмәкін алып кіріп бұла. Шоңа көрі көп күні танышларым таварына Қазанға Мәскеу ашай кіртеді Рестенбек Мұллин. Товар кірту шартларын не үшін ауыр айталар дегенге Рестенбек Мұллин жауап берге қиынсынды. Сиясаттан юрак тұрам. Менімше Татарстан Түркияге гіне түгіл, әбітін иллерге қората шынды мінәсәбетті. Чынки кризис уақытында республиканың түп мақсаты өзінде жетіштірілген товарларға иқтибарын арттыру. Бәлкі бұл туйылар шының үшін ішіленгендір дейшмекер. Түркияның Татарстандағы уәкілшілігі бұл мәселеге өз қарашларын білдірмеді. Чынки бұл сұрауны білушілер әлігі ялда екен. Әмі оларының фикірлері Мәскеудегі уәкілшілік білен тұру келеді, бердәшләушілер. Атилла Қызыл Арслан сөзлерінше, Русияға Түркиядан күніне 3000-ге яқын йүк машинасы кіре. Һәр берсе айлар бойы тикшерү узып отырса, сәүдә бөтенләй туктаячак ди ул. Инде бүген узган ел белән чагыштырганда, Түркиядан Русияға кергән товар күләме 55%-ка кимегән. Аның каравы Русиядан Түркиягә булган экспорт Түркиянекенә караганда 5 тапкырга артык, 31 миллиард доллар һәм ул кимеми. Түркиянең Мәскеудәге вәкилләре сүзләренчә, Түркия дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак, Русия товарларын кертүгә шикләү куюын түбәнчелек дип саный. Бездә исә моның сәбәпләрен башкадан күрәләр. Русия товарларын кертүгә шикләү куелса, Түркия икътисадына зур зыян киләчәк дип белгечләр. Атилла Кызыл Арслан сүзләренчә, мәсьәләне хәл итү максатында Русия җитәкчелеге ике ил арасында товар әйләнешен Түркиядә һәм Русиядә аерым бер şirket ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак, Түркия үзендә монополизм булдыруга каршы.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
21 июль Русия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бу көнне Казанда изге ана иконасы хөрмәтенә тәре йөрешү үтте. Шәһәр урамнары православлар белән тулды, чиркәү шаңа Казанны камап алды. Саша Долговны тыңлыйк.
Иң башта Казан кирмәне янында урнашкан Благовещение чиркәвендә Татарстан архиепископы Анастасий гыйбадәт кылу йоласын башкарды. Аннан соң Богородский ирләр чиркәвенә таба тәре йөреше башланды. Православ дине әһелләре 1579 елда Казанда табылган, үзләре изге дип санаган иконаны Кремль Чернышевский зур кызыл урамнары буйлап күтәреп алып барды. Тәре йөрешендә берничә мең кеше катнашты. Христианнар изге ана иконасын елга ике тапкыр, 21 июльдә һәм 4 ноябрьдә иске ала. Чиркәү мәгълүматларына караганда, изге ана иконасы Казанда 1579 елда табыла. Аның тарихы Явыз Иванның Казанны яулап алуы белән бәйле. Казан ханлыгы җимерелгәч, епархия төзүгә, христиан дине тарала башлауга мөселманнар каршылык күрсәтә башлый дип яза патриарх. Архия рус сайты. Сәхифәдә язылганча, 1579 елда Казанда зур янгын була. Моны татарлар урыс алласының нәфрәте дип кабул иткән икән. Изге ана иконасы да Татарстанда христиан динен ныгыту өчен индерелгән дип саный христианнар. Иконаны исә кичкенә кыз Матриона янгын булган урыннан казып чыгара. Изге ана иконасы күмелгән урынны Алла анасы Матрионага төшендә әйткән икән. Тәре йөрешенә килүчеләр дә изге ана иконасы турында төрле риваятләр белә. Дини шарага килгән Нина сүзләренчә, изгана иконасын тапкан Матрионаны татарлар җир астына ябып куйган, чөнки икона бик күп могҗизалар кыла. Тегеләр исә көннәшкән, аны ач тоталар, бәйләп куялар, ди ул.
Там привязали руки, ноги ее, и она голодом была несколько дней. Стали искать, а где Машенька? Такой большой праздник, исцеление очень много произошло, а ее нет. Ее потом стали искать. Вот она несколько дней была в заточении. Потом отец Ермоген, вот, который икону, они же вместе нашли. Вот они ее нашли в подземелье. Тут ведь такое большое исцеление же, вот что такое. Благодать такая Божья. От зависти, наверное, от злобы людской.
Кол Шариф мәчетенең җитәкчесе Зөфәр хәзрәт Галиуллин исә тәре йөреше тәре явына әйләнә күрмәсен дип искәртте. Ә булай мусульманнар христиан дине йолаларына каршы түгел ди хәзрәт.
Аллаһ субханаһу тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Мин сезне халыклар ва кабиләләр итеп яраттым. Бер-берегезне аңлап, бер-берегезне байытып яшәр өчен" дигән. Әгәр дә менә бу безнең гамәлләребез бер-беребезне байытып яшәр өчен булса, бер-беребезне аңлап яшәүдән чыкса, аның файдасы бар. Әгәр дә инде бер-береңне мыскыл итеп яшәүдән чыкса, мин кичле дигән мәсьәләдән чыкса, моның файдасы юк. Моңа халык гаепле түгел. Моңа менә ниндидер бер кешеләр гаепле. Менә бер малайны күрсәтәләр, инде тота да тәре куеп бере, менә бу безнең Чечняга барып тәре куеп кайтты, җиргә әскәр белән бара да тәре куеп кайта. Моннан да әшәк кайбер юк. Җирне шукындырырга кирәкми, Аллаһ Тәгаләне ки, Аллаһ та үзе белән нишләрде, ул мохтаҗ түгел аны шукындыруга. Кешеләр белән эш итегез. Ә ул барып, гаскәр артында алдына барып, дигәндә куйды, сәйләнде, полиска тәре куеп утырып кайттылар. Кирәкми сәйләнде, полиска тәре. Анда аюлар шукынсын мине анда барып. Менә бу артык әйберләр. Дин күңелдә, дин политикада да түгел әйбер. Күңелдә булса була, күңелдә булмаса булмый, аны кишләп кертә торган әйбер түгел. Шуңа Коръан Кәримдә язган лайкрафи дин, диндә кишләү юк.
Зөфәр хәзрәт фикеренчә, хәзер күп ширкәү йолалары сәяси төсмердә башкарыла.
Безнең бит ул политик күзлектән итеп үткәрсәләр бер әйбер. Әгәр дә күңелдән чыкса икенче әйбер. Бүген көндә мин Россияны шуны әйтәм, алар политик яктан үткәрергә яраталар байберләрне. Кешенең күңеленнән чыккан әйберләр түгел. Күңеленнән чыккан әйберләр түгел. Ә иң мөһиме күңелдән чыккан әйбер булсын. Мен шунысын югалтабыз без. Әйтәм бит, дин хөкүмәтнеке булса, дин политикага әйләнсә, нәрсә исламга каршы көрәшәләр? Ислам бүген баш бирмәгән. Россия бигрәк. Шуңа күрә ул куркынычрак. Ул баш белмей, аның үзенең сүзе бар.
Православлар Казан изге ана иконасы урысларга Сибирне яулап алырга, 17-нче гасыр башында Русияны поляклардан коткарырга, Наполеонны тармар итәргә, сугышларда җиңү яуларга ярдәм итте дип саный.
Казаннан Саша Далгов булды. Казан хокук яклау үзәге Татарстан эчке эшләр министрлыгын мәхкәмәгә бирергә җыена. Кичә үзәктә тентүләр булды. Бүген үзәк вәкилләре сорау алуга чакырылды. Тапшыруыбызның икенче өлешен бүген хокук яклаучылар белән әңгәмәдән башларбыз. Шулай ук тапшыруда башка темалар булачак. Чит илләрдә теркәлгән бер җинсле никахларны Русиядә таныту әлегә мөмкин түгел эш санала. Соңгы бер хәлне ашчылыклар үз хокуклары өчен көрәштә кулланырга җыена. Башкортстанда уйгыр, булгар җәмәгать әгъзасы 15 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне azatlik.org адресында укыгыз һәм тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз.